este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. La Râbnița va fi astăzi polul frigului în Moldova cu o maximă de minus 1 grad, iar temperaturile nu vor urca nicăieri peste 3 grade. Interviul emisiunii cu Adrian Coman, un român care luptă pentru dreptul de a fi recunoscută căsătoria cu un american pe tot cuprinsul Uniunii Europene, inclusiv în țara lui, în România. Din agenda zilei, în Moldova începe campania de vaccinare împotriva gripei. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Curtea Constituțională de la Chișinău a validat marți rezultatele alegerilor prezidențiale după ce au fost epuizate toate litigiile electorale în instanțe. Igor Dodon urmează să depună jurământul în următoarele două săptămâni. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat în mod oficial că directorul general al companiei ExxonMobil, Rex Tillerson, este nominalizarea sa pentru funcția de secretar de stat al Statelor Unite. ExxonMobil are interese majore în Federația Rusă și ca director general al marii firme petroliere, Rex Tillerson a criticat sancțiunile americane impuse Rusiei pentru anexarea ilegală a Crimeei și implicarea în războiul din estul Ucrainei. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a cerut Siriei și aliaților ei, Rusia și Iranul, să permită evacuarea civililor din Alep și accesul convoaielor umanitare. Agenția pentru Drepturile Omului a ONU a anunțat că trupele guvernamentale siriene au împușcat mai mulți civili în partea de est a orașului. Moscova spune însă că un acord de încetare a focului i-ar ajuta pe rebeli. Reprezentanții ONU, dar și oficialități din Turcia, s-au declarat oripilați de ceea ce consideră a fi masacrarea civililor în est localității Alep de către trupele regimului Bashar al-Assad. Țările Uniunii Europene nu au reușit să se pună de acord cu noi recomandări pentru Turcia pentru continuarea negocierilor ei de aderare, pentru că Austria s-a opus cerând înghețarea negocierilor de aderare cu Ankara din cauza încălcării drepturilor omului și acțiunilor întreprinse de autorități după lovitura de stat eșuată din această vară. În noiembrie, Parlamentul European adoptase o rezoluție fără valoare de lege prin care cerea înghețarea negocierilor cu Turcia.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță în general rece, cu maxime cuprinse peste zi între minus 1 grad la Râbnița, 0 grade la Bălți și plus 3 la Comrat. În capitală vor fi cel mult 2 grade cu plus, ca și la Tiraspol sau Soroca. În extremitatea nordică a țării ar putea să ningă slab. Vremea ar urma să-și continue procesul de răcire joi și vineri, revenind la temperaturi ceva mai moderate către sfârșitul săptămânii. La Kiev se anunță o maximă peste zi de minus 1 grad, iar la București 3 grade cu plus. Alte valori termice maxime pe continentul european: 6 grade la Berlin, 9 la Paris, 12 la Londra și 16 grade cu plus, recordul european al zilei la Palermo în Sicilia.
Astăzi în Moldova și în lume.
În Republica Moldova urmează să se dea astăzi startul campaniei de imunizare împotriva gripei, la o zi după ce vaccinurile oferite de OMS cu sprijin american au ajuns în țară. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, 200.000 de persoane, inclusiv gravide și copii, vor fi imunizate în acest sezon. Tot astăzi intră în vigoare în Moldova prețurile majorate la carburanți. Un litru de benzină cu cifra octanică A95 va fi vândut cu cel mult 16 lei și 97 de bani, ceea ce reprezintă cu 67 de bani mai mult decât în ultimele două săptămâni. În România, președintele Klaus Iohannis începe astăzi convorbiri cu partidele politice pentru formarea guvernului în urma alegerilor de la 11 decembrie câștigate de socialdemocrați. Oficialități din Rusia și Turcia se vor întâlni astăzi în Turcia pentru a discuta situația creată în orașul nord-sirian Alep, după ce forțele guvernamentale siriene și aliaților au preluat controlul asupra cartierelor abandonate de rebeli.
Interviul emisiunii.
Românul Adrian Coman s-a căsătorit în 2010 în Belgia, după 8 ani de relație stabilă cu americanul Claiborne Hamilton. După câțiva ani s-au gândit să se stabilească în România, dar autoritățile de acolo au refuzat să-i dea americanului permis de ședere în baza căsătoriei. De atunci, cuplul luptă în instanțele românești pentru recunoașterea căsătoriei sale valabilă în Statele Unite, în Belgia și în aproape toată Uniunea Europeană, dar care este ca și dizolvată odată ce trec granița românească. În cea mai recentă evoluție, Curtea Constituțională Românească a cerut părerea despre aplicarea libertății de mișcare în Uniunea Europeană la cuplurile de același sex, Curții de Justiție a Uniunii Europene. Într-un interviu telefonic de la New York, Adrian Coman s-a declarat optimist.
Suntem foarte optimiști, Clay și cu mine, și anume pentru că întrebarea pentru Curtea de Justiție este una mult mai mică decât a fost pentru Curtea Constituțională, și anume dacă Clay ar fi recunoscut ca fiind soț în contextul acelei directive privind libera circulație, pentru că acest termen nu a fost definit anterior de Curtea de Justiție. Și suntem foarte optimiști pentru că asta e o decizie a unei curții europene care nu este un subiect în contextul românesc în care vedem că avem alianță pentru familie care a adunat 2,7 milioane de semnături. Nu este de asemenea un context politic, ci unul strict juridic.
Deci aveți speranțe pentru un verdict pozitiv. Cum credeți că se va traduce pentru dumneavoastră, pentru viețile dumneavoastră, o decizie pozitivă de la Curtea Europeană? Ce ar însemna asta practic?
Ar însemna rezolvarea problemei de la care am plecat în 2012, atunci când am întrebat guvernul României cum poate soțul meu, Clay, să primească o reședință în România și răspunsul a fost unul negativ. Deci, conform deciziei, sperăm pozitive, a Curții de Justiție, răspunsul ar trebui să fie pozitiv. Deci, Clay să primească o reședință în România atunci când o vom solicita.
Vreau să vă mai întreb dacă în odiseea asta a dumneavoastră în justiție, dacă v-ați izbit doar de refuzul birocratic de a vă recunoaște un drept sau și de bădărenia autorităților?
Nu, din fericire nu. A fost un singur moment în care am comunicat cu ființe umane care reprezentau autoritățile române, și anume atunci când am fost la consulatul român de la Bruxelles să solicit o transcriere a certificatului de căsătorie belgian în registrul român, pentru că orice altceva a fost prin scrisori. Și cu toate că m-au refuzat atunci, mi-amintesc când am fost la ghișeu, le-am înaintat cererea și acea doamnă s-a uitat la ea, a citit-o, după care a închis ghișeul și a strâns colegii și au discutat câteva minute, după care s-a întors și mi-a spus că din cauza faptului că aceste căsătorii între persoane de același sex sunt interzise în codul civil, nu poate emite acel certificat. Însă au fost foarte civilizați și chiar m-au întrebat dacă vreau să discut alte modalități în care soțul meu ar putea avea o reședință în România, însă alta decât cea de membru de familie.
Ceea ce nu ați acceptat?
Nu, în primul rând că nu era practic, deci el ar trebui să inventeze că studiază în România sau să-și găsească un serviciu în România, ceea ce sigur este foarte greu, plus că el n-are cum să fie altceva decât este pentru mine, și anume soțul meu. Și în urma acelui refuz și după aceea cu timpul de scrisori care a avut loc cu Inspectoratul General pentru Imigrări, care a cimentat acel refuz inițial al consulatului, ne-am hotărât să mergem în instanță, știind că nu o să putem avea reședință și automat planurile noastre schimbându-se. Însă, o altă întrebare poate fi de ce n-am renunțat. Și n-am renunțat pentru că dacă cineva ca mine, care a lucrat în domeniul ăsta în România, am o pregătire în drepturile omului universitară, dacă cineva ca mine renunță, atunci cine vreodată va putea iniția această schimbare. Și cred că, de asemenea, e interesant să realizăm că privința celor trei puteri în statul român, celelalte două deja mi-au dat un refuz clar. Deci legislativul, în primul rând, a amendat codul civil pentru a interzice căsătoriile între persoane de același sex. Iar dacă ne uităm la discuțiile recente din Parlament și între liderii partidelor politice, cu toții se aruncă în brațele acestei coaliții pentru familie, fiind de acord cu acel referendum pentru amendarea Constituției, așa încât căsătoria să fie numai între un bărbat și femeie. Asta în contextul în care deja căsătoria este numai între un bărbat și femeie în România prin amendarea codului civil și iată, în cazul nostru, nerecunoscându-se calitatea de soț pentru Clay. Asta în privința legislativului, iar în prezența executivului, iarăși Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul de Externe au refuzat reședința pentru Clay, iar opinia primului ministru, în cazul nostru în fața Curții Constituționale, a fost una negativă. Deci, iată că în contextul în care două dintre cele trei puteri din stat ne arată că nu ne vor, tot ce a rămas este justiția și până acum am avut o mare deschidere și chiar respect din fața justiției, pentru că în a doua audiere în fața Curții Constituționale în luna octombrie, când am avut posibilitatea să mă adresez curții, la sfârșit, domnul președinte Valer Dorneanul chiar mi-a mulțumit pentru sinceritate.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Biografia de care nu poți scăpa. Cam așa ar suna, într-o traducere aproximativă, titlul studiului semnat de Mihaela Novotnik, apărut la editura Böhlau din Köln. La ce și la cine anume se referă autoarea se desprinde din subtitlul lucrării, care are la bază teza ei de doctorat, susținută la Universitatea Humboldt din Berlin. Romanul Mănușile Roșii de Eginald Schlattner, ca studiu de caz privind literatura germană din România. În jurul romanului amintit al lui Schlattner, apărut la Viena în anul 2000, s-a declanșat o polemică stridentă, întreținută mai ales de către scriitorul Hans Bergel, unul dintre cei cinci autori condamnați în 1959 la Brașov, într-un proces politic înscenat de către autoritățile comuniste. În 1968, Bergel a emigrat în Germania, a fost amnistiat în același an și trăiește astăzi în Bavaria. În articole, interviuri și conferințe, Bergel susține că Schlattner ar fi fost pionul principal al autorităților în procesul din 1959, acceptând să se pună la dispoziția acestora ca martor al acuzării. În controversele întreținute în jurul lui Schlattner s-a trecut deseori cu vederea faptul că el însuși fusese o victimă a justiției staliniste, fiind condamnat la 2 ani de închisoare pentru nedenunțarea unor acțiuni contra regimului. Mihaela Novotnik povestește că a descoperit tema Schlattner în timpul unui stagiu făcut în Arhiva Bisericii Evanghelice de la Sibiu. În acea perioadă, Schlattner a predat arhiva sa personală Arhivei Bisericii, iar Mihaela Novotnik s-a decis să se ocupe de ea.
Also im Zuge von der Aufarbeitung des Vorlasses, also ich habe den dann verzeichnet und archiviert.
În timpul muncii de arhivare am schițat un concept pentru teza mea de doctorat. Tot atunci mi-am dat seama de importanța lui Eginald Schlattner și de faptul că pe nedrept nu îi se acordă atenția cuvenită. Atunci m-am hotărât să scriu despre conflictele izbucnite în jurul său. Într-adevăr, Mihaela Novotnik urmărește cu acribie fazele atacurilor contra lui Schlattner și constată o intensificare a lor după apariția Mănușilor Roșii. În același timp, ea analizează romanul și din punct de vedere literar, propunând răspunsuri la întrebarea dacă volumul Mănușile Roșii este un roman cu cheie, o simplă scriere autobiografică sau o autoficțiune. Fără a ignora faptul că romanul se bazează pe biografia autorului, în care acesta relatează despre întâmplările de la sfârșitul anilor 1950, Novotnik pledează pentru o receptare literară neafectată de manipulări hermeneutice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.